mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, ika-6 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Barrio Doctor pinaslang community-based health group na nawagan para sa hustisya.
Rabies Awareness Month, ilulunsad.
Forum laban sa imperialismo, gaganapin mamaya.
At upang sumula ng usapin sa Women's Month, ating tatalakayin ang maternity period increase.
Narito ang detalye ng mga balita. Nanawagan ng Council for Health and Development o CHD para sa hustisya sa pinaslang na doctor to the barrio na si Dr. Dreyfus Perlas. Binaril si Dr. Perlas sa mga hindi pa rin nakikilalang assailants habang nagmomotorsiklo siya pauwi mula sa isang medical mission sa Kapatagan, Lanao del Norte. Naganap ang pamamaslang nitong nakaraang Miyerkules a 1 ng Marso. Inanunsyo naman ni Lanao del Norte Governor Imelda Quebranza de Maporo ang pagtatatag ng Task Force Perlas at paggawad ng pabuya sa mga magbibigay ng impormasyon kaugnay sa pumatay sa doktor ayon sa kanyang pahayag na inilathala sa Sunstar Cagayan de Oro. Kabi-kabilang mga panawagan para sa hustisya, gayon din ang paghanga kay Dr. Perlas. Mula nang matapos ang kanyang kontrata sa taong 2012 hanggang 2014 sa Dr. De Barrios Program ng Department of Health o DOH, nagpatuloy si Dr. Perlas sa paglilingkod sa Sapad, Lanao del Norte, isang 5th-class municipality. Bilang isang samahang nagtataguyod ng higit sa 60 community-based health programs, pinahayag ng CHD ang matinding pagkundina sa pamamaslang na ito, lalo pat ayon sa kanila, malaki ang kakulangan ng sahanay ng mga doctor to the barrios. Sa pagtataya ng CHD, nangangailangan ng 398 doctors ang programang doctor to the barrios ng DOH, subalit 116 pa rin ang bakanteng posisyon dito. Upang higit na pag-usapan ang kahalagahan ng doctor to the barrios at kampanya para sa hustisya para kay Dr. Perlas, makakasama natin ngayon si Dr. Eleanor Hara, ang Executive Director ng Council for Health and Development. Magandang umaga, Doktora. Doktor? Dr. Eleanor Hara, ang Executive Director ng Council for Health and Development. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan,
gaganapin ngayong araw ang kick-off activity ng Rabies Awareness Month Celebration na pangungunahan ng National Rabies Prevention and Control Committee ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABIA sa Paranaque Sports Complex. Magkakaroon ng libreng pabakuna at deworming para sa mga alagang aso at pusa, mass castration at spraying, libreng konsultasyon sa mga hayop, libreng grooming session at pagtatampok ng iba't ibang pelikulang kaugnay ng rabies para sa gagawing paggunita ng Rabies Awareness Month na may temang Rabies Iwasan, Alagay Pabakunahan na iho-host ng Paranaque City Government. Sa kasalukuyan, maituturing pa rin public health threat ang rabies sa ating bansa. Ayon sa DOH, umaabot sa 200 hanggang 250 Pilipino ang namamatay sanhi ng rabies taon-taon.
Balikan na po natin si Dr. Eleanor Hara. Ma'am? Doktora?
Magandang umaga sa iyo.
Magandang umaga, Doktora.
Magandang umaga rin sa iyo, mga tagapig.
Apo, marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock sa aming interview. Ma'am, meron po ba tayong updates kaugnay sa investigasyon sa naganap na pagpatay kay Dr. Perlas? Nawala po muli sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Eleanor Hara upang magbigay sa atin ng updates kaugnay pa rin sa pagpaslang kay Dr. Dreyfus Perlas. Samantala,
Sa balitang UP naman, gaganapin ang forum na pinamagatang Chavez, an anti-imperialist legacy from Latin America to the Philippines, mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon sa UP College of Mass Communication Auditorium sa UP Diliman. Idaraos ang nasabing forum bilang paggunita sa ika-apat na death anniversary ng dating Venezuelan president at revolusyonaryong si Hugo Chavez Frias. Pangungunahan ng Philippine-Bolivarian-Venezuela Friendship Association ng forum sa pakikipagtulungan sa All UP Academic Employees Union at ng UP Center for International Studies. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa Facebook page ng La Solidaridad, Filipino Solidarity with Latin America and the Caribbean.
Alamin naman natin ang updates kaugnay pa rin sa pagpaslang kay Dr. Dreyfus Perlas. Makakausap po natin si Dr. Eleanor Hara. Ma'am, doktora?
Yes, good morning, Gian.
Opo, good morning po. Marami pong salamat.
Sorry at mukhang 5 or 6 na beses na putol yung tawag niya sa akin.
Opo, okay lang po yun, ma'am. Marami pong salamat sa inyong paghihintay, ma'am. At kami po ay humihingi ng paumanhin. Doktora, mayroon po ba tayong updates kaugnay sa investigasyon sa naganap na pagpatay kay Dr. Perlas?
Actually, yung panawagan sa investigasyon ay ongoing. Ang sabi ng Department of Health, narinig ko kahapon dahil nagpunta ako doon sa misa para kay Dr. Dre Perlas mula na sa grupo ng mga Doctors to the Barrios na kanyang mga kabatchmate, ay talagang nananawagan pati ang kanyang mga kamag-anak na bigyan ng hustisya ang pagkamatay at ang pagpatay actually kay Dr. Dre Perlas. So, kahit kagabi wala pa rin balita kung ano ito, according to Secretary Ubial, mayroon na silang kinausap, pati NBI at PNP. Subalit hanggang ngayon ay wala pa rin lumalabas na anong angulo ang bakit napatay si Dr. Perlas.
Mm-hmm.
Ang maliwanag lamang sa mga sinabi ng kanyang mga malapit sa kanya na mga kaibigan ding doktor ay may death threat sa kanya.
Mm-mm.
So, yun lamang nalaman. Subalit, ang Council for Health and Development, ito ay isang NGO, no, kalipunan to ng mga community-based health program, kami ay nababahala sa nagaganap na ito.
Mm-mm.
No? Ang Dr. Tudobayos ay isang programa na yan ng Department of Health at nais namin talaga na magkaroon ng maraming doktor sa ating kanayunan dahil kulang na kulang talaga ang mga doktor doon. At mas marami talaga sa siyudad ng mga manggagamot. So, talagang nakakalungkot at nakagalit at the same time na maghanap pa ito sa isang batang-batang doktor na siya na nga ang parang pagkatapos ng kanyang programa, hindi naman niya kinakailangan mag-stay doon sa kanyang barrio. Supalit dahil napamahal sa kanya ang mga tao doon sa Sapad, Lanao del Norte, ay yun ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan kung bakit hindi siya umaalis doon.
Mm-mm. So, ma'am, bilang maraming community-based programs po ang inyong organisasyon, ang CHD, ano po ang masasabi nating kalagayan ng serbisyong pangkalusugan sa mga baryo po tulad ng sa Sapad?
Marami tayong mga komunidad na kulang talaga sa serbisyong pangkalusugan.
Mm-mm.
Yan ay makikita natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, siguro sa mga babies na mga malnourished, no? Pero hindi to hiwalay kasi dun sa kalagayan din ng ating mga kababayan.
Mm-hmm.
Karamihan sa atin ay mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, sila yung mga walang pambili, no? Ng kanilang pang-araw-araw na pagkain at ikabubuhay. At kung magkakasakit pa sila, lalo na silang hindi makakapagpatingin. At doon sa halimbawa sa malayo, ay alam natin na malalayo din yung mga kailangan nilang puntahang ospital o yung kanilang mga, kahit yung mga rural health units, no? Sa mga munisipyo. Kaya't talaga in-encourage natin na magkaroon ng mga manggagamot at iba pang health workers, nurses, dentista sa mas malalayo.
Mm-mm.
Na purok.
Opo.
Ngayon, itong pagkamatay at pagpatay kay Dr. Dreyfus Perlas, nakakabagabag talaga.
Mm-mm.
Bakit hindi mabigyan ng proteksyon ang mga doktor na pumupunta sa malalayo?
No? Mm-mm.
At saka, ang isa pa, paano pa natin masasabi o ma-encourage ang ating mga kabataang doktor, ang ating mga medical students, nursing students, na pumunta dito sa mga liblib na purok kapag may ganitong nangyari.
Mm-mm.
Malaki ang epekto nito. No? Kaya palagay ko talagang nakakagalit. At the same time, talagang kailangan ng hustisya para sa nangyaring ito. Malaman ko ano naganap talaga at sino ang pumatay.
Mm-mm.
Dr. Dre.
Opo.
In fact, yung kanyang auntie na isang lawyer kagabi talagang sinasabi, hustisya para sa kanya, hustisya para sa iba pang mga hinaharas na mga gagawang pangkalusugan sa kanayunan.
Mm-mm.
Talagang gusto nilang ipaglaban. At ang tingin ko, sa hanay ng mga doktor at ng mga manggagawang pangkalusugan, kailangan din talagang mas maging sabihin na natin ang ating nasa sa loob. Sapagkat naalala ko nung Biyernes, ay maraming estudyanteng medical na nagsama-sama at mga doktor din mula sa PGH at sa iba-iba pang ospital na nag-candlelighting. Ang kanilang sinasabi ay justice for Dr. Dre. No? So, inaasahan natin at na ang Department of Health ay tutulong dun sa at magiging aggressive dun sa pagpa-imbestiga nito. Bagamat hindi na siya miyembro ng Doctors to the Bios, isa siya sa produkto nila. So, hindi dapat at very light lamang, no, na condemnation. Kailangan situate nila na mabigyan ng hustisya, mailabas kung sino ba itong pumatay at bakit. At ito ba ay tao, isang tao lamang o ito ba ay ano ang nangyari? So, sa ngayon, wala tayong alam doon.
Mm-mm. Dr. Hara, bilang panghuling katanungan na lang po, ano naman po ba ang mensahe ninyo para sa mga manggagamot po na katulad ninyo, lalo't malaki po ang kakulangan sa hanay ng mga doctor to the barrios?
Bagamat, no, nangyayari ito, alam natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Huwag sana matakot, mas maging matapang, lalo na yung mga doktor na narinig ko rin naman mula sa kanila na hindi sila titigil, na after sila ay makapag-training, sila ay babalik doon sa kanilang pinaglingkuran. Sana ang ating mga medical students, maaga pa lamang, ay ma-expose na sa ganitong mga komunidad para alam nila, sapagkat iba ang pakiramdam mo eh kapag nakakatulong ka ng gusto at nakikita mo na may nangyayari doon sa iyong programa katulad sa mga community-based health programs, at kailangan na talagang maging matapang yung sa paglilingkod, no, ng sincero para sa ating mga kabababayan na nangangailangan. Kaya sana ang ating mga batang doktor ay hindi magbago ang kanilang kaisipan na mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nangangailangan nating mga magsasaka, mga mangingista, mga manggagawa.
Opo. Marami pong salamat, Dr. Eleanor Hara, para po sa inyong mga updates at inyong pagpapaliwanag kaugnay po dito sa sitwasyon po ng kalusugan dito sa ating bansa. Siya po ang ating Executive Director ng Council for Health Development. Ipinapaabot din po ng DZUP News Team ang aming pakikiramay sa pamilya ni Dr. Dreyfus Perlas.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Benison Estareja mula sa PAGASA. Magandang umaga, Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din po sa mga taga-subaybay natin ng DZUP. Naglabas po ng weather advisory ang PAGASA patungkol po sa low pressure area sa loob ng PAR. Kaninang alas 10 ng umaga ay namataan ang LPA sa layong 270 kilometers silangan ng Davao City. Ito pong weather disturbance ay magdadala ng moderate, occasionally heavy na mga pagulan na may kasamang pagkilt at pagkulog dito po sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soxaljen, at ngayon din sa mga lalawigan ng Southern Leyte, Tanao del Sur at Maguindanao. Paalala po sa mga kababayan natin doon, mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman po sa Central Visayas, ganyan din sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan po ngayong araw ang maulap din na kalangitan na may kasamang mahina, kakatamtamang mga pagulan at pulupulong pagkilat pagkulog tulad din ng nasabing low pressure area. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa kabilang ng Metro Manila. Asahan po ang maliwalas o magandang panahon. May mga chance lamang ng mga pag-ambon dito sa Northern Luzon at may mga chance rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa natitirang bahagi ng Luzon and ng Visayas. Temperatura natin sa Metro Manila ngayong araw ay maring umabot sa 32 degrees Celsius pagsapit ng tanghali at 23 degrees naman pagsapit ng gabi. Wala naman tayong gale warning, so pwede naman pong magdayag ang anumang uri na sasakyan padagat sa ating mga baybayin. Si haring araw po ay lulubog 6:05 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 14 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat, Benison Estareja, mula sa PAGASA.
Iyan ang unang bahagi ng mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UPD Cal Student Council ang CBOL Cal Week 2017 mula Marso 14 hanggang Marso 17. Bilang selebrasyon ng kultura at sining, ang Cal Week 2017 ay lumalayong patampukin ang mga isyu at kampanya ngayon habang ibinibida ang gayong husay at talento ng mga artista ng bayan. Tunghayan ang tatak ng Cal sa mga events tulad ng Mix Cal Pageant at CBOL Culminating Night. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPDCal. Ito ay hatid sa inyo ng UPD Cal SC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you! Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, si JC Santo Domingo. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin naman sa inyo, Shane at Gian, at sa inyo mga tagapakinig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga oras na tayo, simulan natin ang kahabaan ng EDSA southbound. Magsisimula ang mabagal na usad ng daloy trapiko dito naman sa may area ng Scott Bermejo. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo sa may Rochester. At magliluwag naman yan pagsapit dyan sa may area ng Ortigas. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo sa may area ng Guadalupe. Muli naman mga aras ang katamtang pagbagal dyan sa may area ng Estrella patungo dyan sa may Ayala Avenue. At magliluwag naman yan pagsapit ang Pasay Road Arnais. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo sa may area ng Mall of Asia. Kung kayo naman ay manggagaling papunta ng EDSA northbound, magsisimula ng mabagal na usad ang daloy trapiko dito sa may area ng FB Harrison patungo ng tramo. Ganoon na rin ang ating Buendia, Makati, tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng Guadalupe. Muli naman mga aras ng pagluluwag yan, pagsapit ang Bonnie Pioneer, tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo ng Guadix Drive. Muli naman mga aras ang pagbibigat yan, pagsapit ng White Plains patungo naman dyan sa may area ng EDSA Santolan. At magluluwag muli yan pagdating naman po dyan sa may area ng Main Avenue patungo naman dyan sa may area ng North Avenue. At paalala sa ating mga motorista ngayong araw ng Lunes, ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plaka nagtatapos sa 1 and 2 at patuloy natin ipinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Circumferential Road at Ranger Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance o emergency assistance, maaari lang ay tumawag sa aming MMDA hotline numero 136. At yan muna ang latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito ang inyong lingkod, JC Santo Domingo, nagulat
maraming
sa DZUP.
Maraming salamat, JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ngayong papalapit na ang International Women's Day sa 8 ng Marso, ating tatalakayin ang pinapasang maternity leave period increase sa mababang kapulungan na naglalayong dagdagan ng kasalukuyang 60-day leave ng mga babaeng nanganak. Upang talakayin ang implikasyon ng nasabing proposed bill, ating makakausap si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas. Magandang umaga, ma'am.
Yes, magandang umaga po. Magandang umaga po sa tagapakinig ng DZUP.
Apo, marami pong salamat, Congresswoman. Ano po ba ang pinapanukala ninyong maternity leave? Gano'n po ito katagal?
Yes, ngayon po ay meron tayong House Bill number 4113, an act increasing the maternity leave period to 100 days for female workers in the government service and in the private sector and granting an option to extend for an additional 30 days without pay. Mm-hmm. Yun po yung meron tayo. So 100 days na maternity leave period with pay, mm-hmm, at 30 days na extension na without pay.
Mm-hmm. Yeah. Congresswoman, ano po ba ang maternity leave at bakit ito mahalaga para sa ating mga kababaihan?
Yes, ito po ay para protektahan ang maternal health and postnatal health care of women employed both sa government at sa private sector para po ito sa welfare ng mga bata. Kapag gusto po natin ng happy women, kailangan pong happy din ang kanilang mga children at meron po tayong happy workers. Yun po yung gusto natin. Kaya nag-i-invest po tayo talaga for maternity leave, mm-hmm, para nang sa ganon, mas naaalagaan yung bata hanggang sa full term niya.
Mm-hmm. Ano po, ang yung pinopropose po nating 100 day na maternity leave, ito po ay paid. Tapos yung extension po na 30 days na optional po ay without pay.
30 days without pay. Pero yung 100 days, the same as sa Senate, ang alam ko, 100 days. Pero ang Gabriela po, ang gusto sana ay 120 days.
Mm-mm.
But apparently, dun po sa discussion ng committee hearing ng mga nakaraan, na pagkaisahan po na 100 days yung ilagay no na provision sa atin. So pumayag po tayo sa ganang sabi natin, sana sa mga susunod pang panahon ay mas ma-avail nila o mas mataas pa sa 100 days ang makuha talaga ng ano.
Mm-mm. Ma'am,
hello?
Apo,
yes
po. Representative, bakit po ba natin gustong gawing 100 days from 60 to 78? Ano po ang isyung nakapaloob po dun sa 60 to 78 na maternity leave na kasalukuyan pong pinapatupad ngayon?
Yes, sa totoo lang po, yung pinapatupad natin ay matagal na at talagang archaic na, no? Matagal ng batas na hindi nababago.
Mm-mm.
Tapos, gusto sana natin, ayon nga sa International Labor Organization, tayo ay behind na talaga.
Mm-mm.
Doon. Dahil yung iba nga, sa Europa, six months sila nagbibigay ng maternity leave.
6 months
sa Pilipinas,
po.
Oo, sa Pilipinas, 120 days lang hindi pa natin maibigay. So ito po yung talagang inilaban ng mga workers natin, women workers natin, na sana ay mabigyan sila ng 100 days leave at least, ano, para sa maternity.
Mm-hmm.
Kasi ito naman po ay makakabuti totally, no, para sa lahat, pangkalahatan, makakabuti, hindi lang sa mga female workers, kundi,
mm-mm,
yung pangkalahatan nating mga workers, di ba? Kasi kung naaalagaan po natin ng mabuti ang karapatan ng mga workers natin, marami po tayong mapapangalagaan or magkakaroon, magkikreate po tayo ng mga, sabi nga natin, ay talagang mga mahuhusay at happy workers natin. Yun po yung gusto natin na ano.
Opo.
Ayun, masyado na pong matagal yung batas na ganun, so dapat, mm-mm, na pong baguhin. Tapos
opo,
ito naman po ay para sa karapatan ng mga kababaihan natin, kaya opo, yun po yung ano, gusto nating pagbigyan. At yung ikatlo po, yung para sa magandang henerasyon, no, yung susunod na henerasyon po ay makapangangalaga din ng mga mabubuting anak later on.
Apo. Representative, ang ating pong... Hello, ma'am?
Yes.
Apo, apo. Ang ito pong pinapanukala natin po ba ay sakop din po ba ang mga empleyadong kontraktwal?
Wala pong nakasaad na kontraktwal dahil wala naman po 'yon sa ating ano sa oo
legal
kaya
parlance.
Malamang no, 'yan po yung maging problema. Pero meron po kami dito sigurong provisional na nakalagay na assure security of tenure to female workers and emphasizes that maternity leave shall not be used as basis for demotion in employment or termination and allows transfer to a parallel position or reassignment from one organizational unit to another in the same agency provided that it shall not involve a reduction in rank, status, or salary. Nagde-designate din ng civil service at SSS to immediately conduct a review of the maternity leave benefits of women employees in the government at private sector respectively. So parang ang nilalabas ganun din, designate din sa DOLE together with the SSS to issue the necessary rules and regulations for the grant of this expanded maternity leave. Yun po yung ano natin, for all female employees within 6 months from the effectivity of the act. So yun po, pero wala pong mention kung kaya no na iano sa mga contractual.
Mm-mm.
Mas female employee po talaga ang nakalagay dito.
Opo. Representative, meron po ba tayong mga limitasyon sa kasalukuyang maternity leave na meron po tayo as to, for example, sino po bang mga pwedeng mag-avail ng maternity leave benefit?
Ang pag-avail po ng private sector no, at saka public sector must receive not less than 2/3 of their regular monthly wages and employer shall be responsible for the salary differential between the actual cash benefits received from the SSS and their average weekly or regular wages for the entire duration of the ordinary maternity leave. So yun po yung mga po pwedeng mag-avail. Yung mga private sector natin at saka yung public, no? Yung mga nasa gobyerno. Yan. Those, ang mga hindi lang nakalagay dito ay yung operating distress establishments, retail service establishments employing not more than 10 workers. Yun po yung hindi maka-avail dahil 10 workers lang. Ano? Those who pay their workers on a purely commission boundary or task basis and those who are paid a fixed amount for performing a specific work. Meron din yung those considered as micro-business enterprises and are engaged in the production, processing, or manufacturing or products or commodities including agro-processing, trading, and services whose total assets are not more than 3 million pesos. So kapag not more than 3 million pesos, hindi rin yun ano. Those who are already providing similar or more than the benefits herein provided. So yun po yung mga ano specificity nung mga hindi makaka-avail. Yung makaka-avail di syempre yun nga yung hindi wala doon sa following na yun at nasa private and public sector. Yan.
Apo, representative bilang panghuli na lang po, meron po ba tayong gaganaping mga events sa darating na March 8?
Apo, ito pong March 8 di magkakaroon po ng paggunita sa pandaigdigang araw ng kababaihan mula umaga po patungo ng marami pong events yan eh. Meron po sa Mayhem Garden ng 8 a.m. para naman sa mga solo parents. Meron pong 11 a.m. sa U.S. Embassy para naman po sa independent foreign policy na sinasabi natin na ano, and of course anti-imperialist movement na itatampok natin doon. Tapos alas 2 ng hapon sa Liwasang Bonifacio magkakaroon po ng programa at mamarcha po ito alas 5 ng hapon ay nasa Menjola.
Apo. Apo. Marami pong salamat Representative Arlene Rosas ng Gabriela Women's Party List. Marami pong salamat sa inyo. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang ang ating news desk sa si Shara Colyado. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza.
Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.